Here, dankie vir 'n voorreg om vanoggend stil te word en ons geloofslewe te kom ondersoek. Here, ons kom hier omdat ons glo, maar ons kom ook hiernatoe om ons geloof te kom versterk. En wil U dit vanoggend doen deur die woord, deur die getuienisse en alles wat ons doen tot eer van U naam. Amen. Goed, die ou vertaling en die nuwe vertaling verskil so 'n bietjie in terme van die perikope van hierdie gedeelte wat ons gaan lees uit Johannes 20 uit. So op ons skerm gaan ons vanaf Johannes 20 vers 24 lees, maar hier so 'n paar verse voor dit. So hier is die 2020 vertaling. So dit sê Thomas se belydenis daar en dan is daar, ek dink dou is hier so vinnig aanbeweeg na die laaste slide toe, is daar nog 'n opskrifie wat dan sê die doel van die evangelie. So kom ons gaan weer terug en dan lees ek vir ons net die verse van vers 19 af tot by vers 23 uit die 53 vertaling en dan gaan ons oor na die 2020. Is dit reg so? Goed, so ek gaan nou nie daar begin nie, ek gaan hier begin. Hierdie opskrif sê, Jesus verskyn aan die 11 en dan ongeloofigheid van Thomas. En ek wil hê, geloof en wonderwerke gaan saam. So ek wil hê, ons moet die Here begin challenge oor wonderwerke. Onmoontlike goed wat moet gebeur. Soos Kim Jong-un wat tot bekering moet kom. Maar ook in ons eie huise. Here, as dit nie vir U is nie, wat is die mees onmoontlike ding in jou huis waarvoor jy die Here wil vra? Hoekom kan ons nie vir die Here vra? Here, kom en doen dit. By die skool, by die werk, by die universiteit, wat ook al. Here, gee vir my 'n onderskeiding in rek, al het ek niks geleer nie. Amelia, hoe klink daai? Soos 'n wonderwerk wat jy wil hê, né? Okay. So, die Here wil ook hê ons moet ons kan doen, maar hy weet waar het ons aan die einde van ons kragte gekom en waar ons nodig het om hom te vertrou. Dis Paulus se getuienis. Hoe minder ek, hoe meer Jesus. Is dit nie wat ons sê hierdie jaar? Hoe minder ek, hoe meer. So, kom ek surprise julle, hoe minder ons gaan wees, hoe meer wonderwerke gaan ons sien. Stem julle saam? Is dit nie exciting nie? Wat is die mees onmoontlike saak dat jy die Here voor kan vertrou? So hier begin sommer met wonderwerke. Die disippels het gewonder, wat gaan aan? What now? Nee, wat gaan nou aan? Volgende oomblik is Jesus in hulle midde. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, nie toe was nie, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En julle, en as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. En as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Goed, dis vers 23. Dan gaan ons na vers 24 toe. Maar, is daar maar in ons lewens. Maar, Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. En hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas was saam met hulle. En terwyl die deure toe was, gesluit was. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, want Jesus weet alles, God weet alles, sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Jesus sê vir ons, moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Wat verg dit vanoggend van ons? Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tot geloof gekom het. En dan in die 2020 die volgende, die is nie in die 53 so opskrifie nie, doel van die evangelie. Van wat die evangelie? Die algemene evangelie? Doel van die evangelie? Nee, Johannes se evangelie. Wat is die doel van hierdie geskrif, hierdie brief wat ons nou geskryf het? Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Wow, ek dink ons kan so 'n bietjie mediteer, nadink, herdink oor hierdie laaste vers. Nie die laaste vers van die boek nie, maar die laaste vers van die hoofstuk. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So dis die 53, hier is die 2020, sodat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Wie is die persoon wat geskryf het? Johannes 10 vers 10. Ek het klaar die antwoord gegee. Johannes. Wat staan in Johannes 10 vers 10? Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons weet uit ondervinding uit. Niemand hoef dit eers vir ons te vertel nie, dat as die Here ons aangeraak het, al het ons niks nie, soos in Noord-Korea. Dan is ons so opgewonde soos soveel meer as wat enige iets op aarde vir jou opgewonde kan maak. Johannes skryf uit getuienis uit ondervinding. Jesus het my aangeraak. Daar's 'n rede. Kom Johannes hierdie 5 boeke moes skryf. Johannes, die evangelie, 1, 2, 3, Johannes en Openbare. Goed, so ons fokus steeds op Johannes die doper en Johannes die disipel. So ons thema vir hierdie jaar, Johannes die doper se woorde, Johannes 3 vers 30. Jesus meer, ek minder. En dit vra ons die vraag, wat Jesus eintlik in Johannes 15 kom sê, as hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Johannes 15 vers 5. Wat hy eintlik sê, dat daar gaan meer vrug in jou lewe wees, as jy minder word. Meer van Jesus. Is dit wat ons wil hê hierdie jaar? Hoekom wil ons dit hê? Uit selfsugheid? Of wil ons dit hê om Jesus se naam groot te maak? Sal dit nie wonderlik wees, as Jesus nog meer deur my lewe opgelig kan word nie? Kan dit? Ja, dit kan. Dit is moontlik. Meer van Jesus, minder van my. So, ja, ons is besig met hierdie geskrifte van Johannes. Hierdie jaar, 5 uit die 27 boeke van die Nuwe Testament is deur Johannes geskryf. Goed, so ek gaan weer so bietjie ons gedagtes toets, net so bietjie ietsie ekstra om te dink. Feite word gegee terwille van geloof. Toe jy katkassasie geloop het, jare gelede. As jy katkassasie geloop het, jare gelede, was daar 'n formule wat vir jou gegee is. En daardie formule het 'n plus en is gelyk aan. Die manne wat wiskunde en al die manne, hier is nie so baie wiskunde manne hier voor, waarvan ek weet nie. Goed, maar terwyl ons nou met die groter as en al hierdie goed besig is. Geloof is gelyk aan kennis plus vertroue. Het julle dit al gehoor? Geloof is kennis plus vertroue. So, ja, ek het nie daaraan gedink om dit nou te deel nie, maar sommer net die gedagte, feite, kennis, feite word gegee, nie sommer net om te sê, kyk hoe slim is ek, wat weet ek nou alles van Johannes se geskrifte nie, feite word gegee vir interpretasie, sodat jou geloof versterk kan word. So as ek nou vir julle sê, okay, dit en dit en dit oor Johannes, moet ons dieper gaan kyk en sê, maar hoekom? En vraag, sodat ons geloof versterk kan word. So, wat weet ons tot dusver? Ek wil weer vir julle vra wat ek verlede week gevra het. Watter evangelie is eerste geskryf? As hy, nou, ons begin nou slim raak. Nee, Markus, kom ons vra die vraag, maar kom ons vra dan ook, watter evangelie is laaste geskryf? Van die vier. Was vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hy is nogal in die regte kronologie, nee. Hy is laaste in die Bybel, die orde van die Bybel, in Johannes. Ek hoor die jong mense sukkel bietjie deesdae al hoe meer en al hoe meer oor kronologie in die Bybel. Wat ek gaan doen het, is ek het sommer net gaan kyk, geef my die lys van al die boeke wat heel eerste in kronologiese orde, want die Bybel is nie noodwendig in kronologiese orde nie, en al 66 boeke, en as jy dit gaan vergelyk met die orde van die Bybel, die boeke in die Bybel, is dit nogal redelik, min of meer kronologies. Goed, Matteus is eerste, boek in die Nuwe Testament, maar is nie eerste geskryf nie, Markus is eerste geskryf, maar Johannes is wel laaste geskryf. Goed, maar kom ek vra vir julle, watter boek in die Nuwe Testament is eerste geskryf? Rudy, hoor jy wat ek vra? Want jy het nou nog 'n antwoord. Maar dis nie dieselfde antwoord nie. Ek het gevra watter evangelie is eerste geskryf, maar watter boek is eerste in die Nuwe Testament geskryf? Nie Handelinge nie. Een wat jy nie verwag nie. Een wat jy dink, hoekom is die Afrikaans en die Engels so ver van mekaar af? Het klink nie na dieselfde boek in Afrikaans en die Engels nie, in die Nuwe Testament? Romeine. Nee, nie Romeine nie. Ons tik so af die 27, ons kom al hoe nader, is nie so ver, nie so ver om te gaan nie. Goed, wat die een? Laaste kans. Jakobus. James. Jakobus. Word gereken as die eerste een wat geskryf is. En wie die laaste geskryf? Van al die boeke in die Bybel, van al die boeke in die Nuwe Testament, eintlik die boeke in die Bybel, wie die heel laaste geskryf? Al die boeke in die Bybel, al 66, wie die laaste sê gehad, wat geskryf word, en wat deur die woord opgeneem, of deur die, hulle praat van die kanonieke boeke, die geïnspireerde boeke, wat opgeneem is, deur al die kerkvaders saamgesin sê, hierdie en hierdie boeke, en wat is laaste? Wie het laaste geskryf? Johannes. Weet julle wat, dis nie net Openbaring wat laaste is nie. Want die Openbaring is letterlik die laaste boek in die Bybel, maar 1, 2 en 3 Johannes en Johannes is die 5 laaste boeke wat geskryf is. Hoekom? Wat sê jy, Rudy? Hy was nabij sy dood. Hy wou alles neerskryf voordat hy dood is. En is hy een van die wat vroeg gesterf het? Hy is die een wat laaste gesterf het. Weet julle, wat is die grootste toets vir mense se geloof, wat julle al gehoor het? Julle het dit sekerlik al gehoor. Mense het familie wat sterf. En nou hoor jy, hulle glo nie meer, omdat die Here nie daarin genees het nie. Julle het al gehoor? Hulle het 'n geloofskrisis, omdat familie sterf. Ek het gebid en ek het die Here vertrou en hierdie ou het dit nie gemaak nie. Johannes was the last man standing van die 12. 'N hele klompie jare. Hy het saam met Jesus gewandel. Hy was baie naby aan Jesus. Oh, excuse, net terug na Jakobus toe. Wie was Jakobus? Wat eerste geskryf het. Jesus se broer. Wat eers nie geglo het nie en toe glo hy. Interessant. Johannes skryf laaste. Twee mense wat so naby aan Jesus was in persoon. Jakobus en Johannes. Begin die Nuwe Testament en eindig die Nuwe Testament. Is dit nie mooi nie? En dit beteken nie dat Petrus nie naby aan Jesus was, dit beteken nie dat Paulus nie naby aan Jesus was nie, maar net nog hierdie verdere bevestiging. Goed, terug na die mense wat sterf en waarvoor jy vra en so aan. Johannes was die last man standing. En hy het al hierdie wonderwerke gesien. Hy was daar so, was dit nie Johannes en Petrus, wat vir hierdie ou gebid het, wat hoe lang daar gelê het, en toe het hy geld gevra, en toe sê hulle nee, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, sê ons vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en daar staan hy op en loop, en deesdae sing ons so lekker liedjie, wat gaan daar oor? Silver and gold, hey, my man. Oeh, is te laag, Rudy. en dan gaan die koorkie van, gaan het oor blijdskap en vreugde en alles wat ons sing, ne, oor opgewondenheid, oor wat, so Johannes het al hierdie dinge beleef, hy het sekerlik gevra, Here, bewaar hierdie ouens, bewaar vir Petrus, bewaar, wie is die ou wat eerste gesterf het?
Johannes,
hy was die martelaar, maar hy was nie een van die disciples nie, so wie was hy een van die disciples? Mense, ek praat nou, ek besef nou, dit was nie deel van my, ek leer nou net iets anders. Jakobus. Wie die laaste gesterf? Johannes. Wat sê die Here vir ons? Johannes het 'n hele paar jaar na die laaste boeke, het hy gekom om Johannes te skryf. Gewoonlik wat gebeur is as mense se geloof vervaag met tyd. Die Here het toegelaat dat Johannes nadat tyd verloop het, want dit is amper by die draai van die eerste eeu wat Johannes se geskrifte gekom het. Hierso praat jy van 85 tot 95 na 100 na Christus. Onthou Jesus het in 33 is hy gesterf. So die eerste, die meeste van die Nuwe Testament was na 75 na Christus klaar afgehandel. So omtrent 15, 20 jaar daarna toe kom eers Johannes en skryf Johannes 1, 2, 3 Johannes en Openbare. Alles om te bevestig die geloof in Jesus Christus. Om geloof te kan versterk. Hy het gesien, hy het gehoor. Een na die ander gaan die disciples dood, wrede dood. Petrus is onderste bo gekruisig en van hulle se koppe, Jakobus is sy kop afgekap. Kan hom nie lekker onthou nie. En so kan ons aangaan. Johannes skryf wanneer almal gesterf het. Want hy het perspektief op die gebeure. Ek het dit al voorheen gesê, daar was 'n professor in kerkgeskiedenis by Universiteit van Stellenbosch met die naam van prof Eddie Brown. My pa was lief om hom aan te haal en ek het al probeer om die aanhaling van hom te Google en te kyk, kan ek het ergens kry uit een van sy artikels wat hy geskryf het en ek kon dit nie kry nie. Die internet is nie slim genoeg nie, maar ek seker, my pa was slimmer as die internet, en hy het gesê, prof Eddie Brown het gesê, jy skryf nie geskiedenis binne 50 jaar, nadat dit gebeur het nie. Gaan Suid-Afrika, die regering van vandag, die regte perspektief op die gebeure in Suid-Afrika hê, as hulle nou skryf oor 1994? Nog nie. Gee dit nog so 20 jaar kans. Dan gaan daar die regte perspektief wees. So Johannes het later geskryf, sodat die perspektief nog soveel meer vasgemaak kan word. Sodat ons gelei kan word. Sy hele, al sy boeke gaan daar oor geloof. So daarom skryf hy heel aan die einde van die boek, die doel van hierdie boek is, sodat julle kan glo. So Johannes se perspektief op die evangelie is anderste as die eerste drie evangelies, Matteus, Markus, Lukas. Matteus, Markus, Lukas gee die feite. Johannes praat oor die belewenis van Jesus. Johannes 10 vers 10. Dit het uitgekom so dat ons kan lewe in oorvloed. Ek het saam met Jesus geleef. Jy kan ook saam met Jesus leef. Thomas, Jesus se woorde, sê vir Thomas, daar is mense wat gaan glo, wat saam met my gaan leef, wat my nie gesien het nie. Dis ek en jy. Hoe glo ons? Tjoe. Nie so baie wat die mens hier uit kan haal. Wiele Johannes was nogal jong toe Jesus hom geroep het. Eerste keer gesê het, volg my, iets soos 25. Wonderlik nie. 25. En toe het hy vir daai 3 jaar, van 25 tot 28, het hy saam met Jesus geleef. En nou skryf hy, hy was seker so tussen 70 en 80 jaar oud, dalk bietjie ouer, weet nie. Die Nuwe Testament begin met Jakobus en eindig met Johannes. Jakobus is eerste doodgemaak, Johannes is laaste net gesterf. Hy het nie doodgaan, hy het in die Efese waarskynlik gesterf, en het is 'n ander verhaal. Die vraag is, hoekom is hierdie evangelie geskryf? Die thema vanoggend is die antwoord op die vraag, hoekom is die evangelie geskryf? Die evangelie van Johannes is geskryf sodat jy kan glo. En daarom wil ek vir jou sê, as jou geloof swak is, ek het dit net besef, gaan lees Johannes, en 1, 2 en 3 Johannes, en Openbaring, as jou geloof swak is, want daardeur gaan jou geloof, bestudeer dit. Daar is iemand wat gepraat het van die voordeur en die achterdeur en die sydeur tot die boek Johannes. Die voordeur en die achterdeur en die sydeur is waar jy inkom. Waar jy huis het, is sydeur. Het julle die sydeur gesluit voordat ons nou gaan? Nee. Is daai deur gesluit? Is daai deur? Ons het vanoggend, is die alarm aan? Benita het my gevra. So, hoe kom ons in? Hoe ontsluit ons? Hoe verstaan ons? Daar's drie verse wat gereken word as die toegangsroetes tot die verstaan van die boek van Johannes. Iemand, ek kan nie die naam onthou van die ou wat oor die drie deure gepraat het. So die eerste een waarna ons verwys is die teksvers waarby ons stil staan. Dis die agterdeur, want dis aan die einde van die boek. Hierdie dinge is neergeskryf sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is. So dis die agterdeur. Maar die sydeur is in Johannes 16. So dis so half in die middel van Johannes 16. Waarin daar staan 16:28 tot 31, ek het van die Vader afgekom en in die wêreld ingegaan. Ek verlaat weer die wêreld en gaan terug na die Vader. Jesus is op 'n missie. Ek het gekom en ek het weer teruggegaan. Johannes se hele perspektief is om mense te laat verstaan dat Jesus is God. Drie-enig. Hoe verander jou geloof as jy glo met jou hele hart? In die oggend as jy stil word en jy niemand sien jou nie en jy bid. Nou praat ek met God. Dis bepalend vir jou gebed. Van wat se geloof in jou hart is. Johannes se hele doel was, laat ons kan glo, dat dit sterk kan staan, dat ons daaruit kan leef. So, dis nie al nog nie, ek het nou net die 28ste vers gelees, so, ek het gekom van die Vader, en ek het in die wêreld. Sien julle aan die begin van Johannes? In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het onder ons kom woon, ons is sy heerlikheid aanskou, al daardie dinge, Johannes 1 vers 14, alles bevestiging, Johannes wil nie vir mense laat verstaan dat Jesus aards was nie. Johannes wil vir mense laat verstaan as hy sy boek skryf, dit is God met wie jy hier werk, bonatuurlik, wonderwerke, hy is die seun van God. Hy is nie, daarom sal jy in Johannes nêrens vind dat daar gestaan word, Jesus is die seun van die mens nie. Jy lees dit in die Matteus, Markus en Lukas. Nie in Johannes nie. Johannes sê die heeltyd praat hy van God. Hy praat van, daarom is daar dele in Johannes wat uitgeskryf is, wat alles te doen het, nie uitgeskryf is nie, wat nie in die ander evangelies is nie, wat hy net eenvoudig uitlos. Want hy wil die klem laat lê op Jesus se goddelikheid. En hy wil jou bring by die punt, soos wat hy was, om aan Jesus se bors te lê. Naby om te wees. Sjoe, mense. Ok, kom ons lees nog die agterdeur, die sydeur, klaar. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat hy openlik en vertel nie gelykenisse nie. Nog 'n verskil tussen Johannes en die ander vier evangelies, daar is nie een gelykenis in Johannes nie. Alles net die werklike gebeure. Al die gelykenisse is in die ander. So, toe sê die disippels hier, nou praat hy nie in gelykenisse nie, nou weet ons dat u alles weet. Wie weet alles? God. Disippels sê, nou weet ons, want u het van God gekom, en u gaan weer terug soen toe, nou weet ons dat u alles weet, en dat niemand u nog hoef uit te vra nie. Daarom glo ons, dat u van God afgekom het. En Jesus het hulle geantwoord, glo julle nou? Die klem is op glo. Glo ons dat Jesus die seun van God is. So, ons het nou die agterdeur, ons het die sydeur, nou kom ons by die voordeur. Waar is die voordeur? Johannes 1 vers 11 en vers 12. Hy het gekom na wat syne was, en toch het sy eie mense hom nie aanvaar nie, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle wat in sy naam glo. Die fokus van die hele boek van Johannes is sodat julle kan glo, sodat julle kan glo. Kom ek lees nou vir julle die opsomming van die verklarende studie Bybel wat ek hier voor my het in deel aan die begin. Dit staan hier so die eerste sinnetjie, die heilige evangelie volgens Johannes, dan staan daar opsomming en dan staan die volgende sinnetjie daarso. Johannes se oogmerk met hierdie evangelie is om aan sy lesers te demonstreer dat Jesus waarlik God is. In die hoop dat die wete hulle na die persoonlike geloof en verlossing lei. Twee vrae. Glo jy dat Jesus werklik God is? Nommer 2. Hierdie kennis lei dit tot vertroue. Geloof is gelyk aan kennis plus vertroue. Hierdie kennis dat Jesus God is, lei dit jou daartoe dat jy in hom vertrou, dat jy hom glo. Sjoe, ek kan baie oor Johannes praat. Dit klink reg, soos wat dit hier opgesom is. So, dis nie waar ek begin het nie, dis waar ek gaan teruglees het. Okay, wat sê hierdie, okay, dit bevestig alles, wat ons nou al gelees het. En ek wil het uitbrei na die ander vier geskrifte ook, want hier is nou net Johannes, maar die ander vier ook. Inteendeel, jy kan eindelijk Jakobus daar bijvoeg. Jakobus gaan oor geloof teenoor werke, die hele tyd, regdeur. En dan sluit hy af hierso, en in die vijfde hoofdstuk, dan praat hy oor gebed, dan sê hy, die vierige gebed van die regverdige sal die gelowige, of van die gelowige sal redding bring. So, daar die sterk aspek op geloof. As ons kyk na hierdie woordjie so dat, tyd haal ons in, is daar hele paar so dat verse in Johannes. In Johannes 1 vers 7 staan daar so, hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, so dat almal deur hom sal glo. Johannes 3 vers 15 sê ons, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan. Johannes 3 vers 16 herhaal het, want so lief het God die wêreld gehad, so dat elkeen wat in hom glo, so dat. Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe, dis nou 'n ander boek van Johannes nie, hierdie een nie, so die brief, 1 Johannes 5 13, dit het ek geskrywe aan hulle wat glo in die naam van die Here Jesus, die naam van die Seun van God, so dat julle kan weet, dat jylle die ewige lewe het. Ek vraag vir oggend, wat moet die so dat wees, so dat jy glo? Wat moet gebeur, dat ons nog sterker in geloof? Kom ek vraag, wat staan in die pad, dat jy glo, dat jou geloof klim, deur die dak, as daar iets, as nie eindelijk 'n dak nie, maar dat jou geloof so glo, so groei, wat staan in die pad? Ons moet die vraag persoonlik vra. Daar is te veel van myself. En te min van Jesus. Johannes die Doper het gekom en gesê, maar ek verkondig Jesus, die een wat kom. Ek is net die wegberei. Hy het geweet precies wie hy is. Hy het sy identiteit geken. En toe hulle vir hom sê, maar weet, hier is nou probleme, hier is 'n ander man met die naam van Jesus, hier oor kan die rivier, en hy is ook besig om mense te doop, of sy disciples, en toe sê Jesus, sê Johannes, maar julle moet verstaan wie ek is, en wie hy is. Ek moet minder, en hy moet meer. En Johannes het, die dooper het ook wonderwerke gedoen. En ek vraag dan vanoggend, sluit af, en ek vraag, wat is die diepte van jou geloof? Dink aan die getuienis van die evangelis, Chow, wat ons nou, wat sy bynaam is, of vernoemnaam, skuilnaam, van Noord-Korea. Net die woorde, hoekom verkondig ek die evangelie, of gee ek die bybels uit, om te glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Kom ons vraag die vraag so bietjie anders om. Wat van die gedagte dat jy in 'n persoonlike verhouding met die lewende God, met Jesus kan staan. Het jy al die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte van daardie gedagte bedink om in 'n persoonlike verhouding so naby soos Johannes aan Jesus te wees? Is dit regtig dit wat ons getuienis is of ons praktyk in ons lewe is, dit wat ons gesing het die laaste liedjie, net by u, net by u? Is dit die begin en die einde? Is Jesus die Alfa en die Omega in ons lewens? Psalm 46 vers 11. Be still and know that I am God. Johannes is 'n ander variasie op Psalm 46 vers 11. Hy sê, leer vir God ken. Leer vir Jesus ken. Kom naby aan hom. Dan gaan jou geloof versterk. Gaan dit moeilik wees of gaan dit maklik wees om hierdie jaar te sê, minder van myself, meer van Jesus? As jy werklik glo wat Johannes hier skryf, gaan dit maklik wees. Sonder geloof, Jesus sê, sodat jy kan glo, sonder geloof is dit onmoontlik. Is die Hebreërs skrywer wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik. Kom, ek lees net daai vers weer vir julle, of haal dit aan. Maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Onmoontlik. So as jou level van geloof laag is, is jy in die moeilikheid. Dan is jy ver van God af. Wat gaan jy doen? Wat kan ons doen? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As ons stil word, ons begin bid. Glo ons. Glo ons regtig. Ons is by naam gelowiges. Ons definisie, ons sê ons is gelowiges. Jesus sê, salig is die wat glo, al het hulle nie gesien nie. Dis daai 29ste vers. Wat het Jesus nodig om vir jou te wys? Voordat jy ook by die punt kom waar Thomas was en die res van die disippels, nou glo ons. Of sê ons op 'n stadium, nou glo ons en dan val ons weer terug. Wat wil die Here vir jou kom wys, of wat het hy al reeds vir jou wy gewys sodat jy hierdie land aan die brand kan steek? Het ons nie genoeg reeds om die mense in Suid-Afrika te wys nie? Het ons nie genoeg om, het ons nodig om ons te skaam oor die evangelie? Daar's 'n liedjie wat eintlik geskryf is oor hierdie gedeelte wat ek nou mee begin lees het en die einde, en ek wil daarmee uitsluit. Dis eintlik 'n nagmaalsliedjie. Ken julle hierdie liedjie met hierdie woorde? Hy wys my sy hande, deurboor vir my sonde. Hy wys my sy voete, vasgenaal aan die kruis. Hy wys my sy hoof en sy sy met die wonde. En nou min ek Jesus, want Jesus min my. Prachtige lied. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, wat deur Johannes vir ons neergeskryf is. Dankie dat u vir Johannes gekies het, lank voor die grondlegging van die wêreld, om die laaste 5 boeke van die Nuwe Testament neer te skryf. Juis omdat hy hierdie perspektief het, juis omdat sy geloof ook so versterk is en gelouter is, deurdat hy al sy vriende verloor het aan die dood, afgestaan het aan die dood, wat vervolg is, wat gemartel is. Here, u het hom eenkant gehou, bewaar en beskerm, u het dit van die begin af geweet, hy is die een wat die evangelie van Johannes gaan skryf. Hy is die een wat gaan neerskryf, want so lief het God die wêreld gehad. Hy is die een wat gaan neerskryf, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Dankie dat u dit aan ons openbaar, en dat u ons begrip gee, sodat ons ook kan glo, soos wat Johannes geglo het. Dankie Here, kom versterk ons geloof. Laat ons geloof groei in u, en laat niks vir ons teenstaan nie, omdat ons geloof sterk is in u. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.